Para pamirsa ingkang sinisian Gusti bingah sanget kula saged pinanggih panjenengan malih. Para pamirsa kula Pendito Pujianto kados padatan badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami, adicara ingkang sampun panjenengan antos-antos. Para pamirsa nembe kemawon kula pikanto serat saking Bapak Antonius G. Seratipun ngaturaken gunging panuwun dumateng Gusti Allah dene pangandikanipun Gusti menika ingkang dipun pirengaken ing adicara margi utami menika saged andadosaken keluarganipun kebak katentreman lan karahayun. Lan nuwun dipun tungaken istrinipun nggih makaten. Nah, para pamirsa, kita badhe sesarengan mangke ndongaaken sederek-sederek kita ingkang gadah momotan gesang babagan sisianipun nggih. Para pamirsa kula Pendito Pijanto badhe ngancani panjenengan sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa, kula badhe mangsuli menapa ingkang kula aturaken untuk pepanggihan kepengker. Ing kepengker kita sampun nyemak Paulus maratelaken bilih salah setunggal bukti dipun penuhi Sang Roh Suci inggih menika patrap ngaturaken gunging panuwun. Kita badhe lajengaken para pamirsa monggo kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula manembah paduka ing wanci menika. Kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wedal-wedal kawula saged tetunggilan kalian sedherek-dherek kawula. Dinamaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus, kawula pasrahaken adicara menika wonten ing tuntunan paduka. Haleluya. Amin. Para pamirsa samenika pasinaon kita lumebet ing serat Efesus gangsal ayat 21 mangke majeng mangkat nggih. Kula badhe waosaken lan diandhap asor ing antarané siji lan sijine ana ing sadrone wedi asih marang Sang Kristus. Kadang kula tembung diandhap asor inggih menika satunggal tembung ingkang perlu digatosaken. Leripun sanes babagan bangun turut. Paulus mboten sancang bilih putra Allah inggih menika tiyang ingkang pangkatipun asor, ingkang nampi dawuh saking tiyang ing gereja ingkang nganggep badanipun sersan utawi kapten. Kita pancing nglampahaken dawuh nanging dawuh menika asalipun saking kapten kawilujengan kita. Yosua nganggep badanipun jenderal atas bangsa Israel. Piyambakipun ningali tiang kanthi pedang ingkang ligan ing asta panjenenganipun ingkang jumeneng ing pinggiring kemah Yosua tanglet kanca apa mungsuh. Menawi kula jarwakaken ing basa kula Yosua sanjang sapa kang ngongkon kowe nggawa pedang ligan, aku jenderal ing kene. Para pamirsa sejatosipun lelampahan menika satunggalipun pemut. Selajengipun panjenenganipun ingkang dados panjalananipun Sang Kristus paring jawaban. Aku dudu kanca lan dudu mungsuh, aku ana ing kene dadi senopatine tentara Allah. Yosua gangsal ayat 13 ngantos 15. Para pamirsa Yosua jengking kanthi wedananipun ngantos sing siti. Malah nyopot sandalipun awit piyambakipun sawek jumeneng ing papan suci. Yosua sinau pilih piyambakipun menika apangkat kapten kemawon. Kadang kula panjenengan lan kula kabawa kapten nanging gegayutanipun mboten kados militer nanging alandesan katresnan. Yohanes 15 ayat 11 maratelaken menawa kowe padha tresno marang aku padha nglakonana pepakonku. Manut kula wonten cara sanesipun menawa kowe ora tresnani aku lalekno wae dawuhku. Ngaten nggih. Nah, Ing mriki kita ningali bilih panjenengan lan kula kedah ngasoraken badan antarané siji lan sijine ing sajroning wediyasih karo Sang Kristus. Menika boten ateges kita kedah nyukani salam lan sujud ing ngajengipun tiyang ingkang langkung inggil kalenggahanipun tinimbang kita. Menika sanes ateges bilih ing salebetipun adrih dumateng Sang Kristus, kita gesang ing salebetipun penggalih ingkang asor. Menawi panjiran wangsul ing pasal sekawan ayat setunggal ngantos kalih, panjiran badhe ningali bilih Paulus miwiti perangan menika kanthi sanjang bilih kita kedah tansah andhap asor lan awatek sareh. Menika perkawis ingkang sami ingkang kita sinau ing mriki. Nanging kateng kula panjiran gatosaken pasal sekawan kawiwitan tembung mulane aku mituturi kowe. Menika sanes perintah, menika basa katresnan. Latu ing Sinai sampun mlerep lan ing wedha menika dipun landhesi ing menapa ingkang sampun dipun tindakaken dening Sang Kristus ing Kalvari. Menika kalandhesan sih rahmatipun Gusti Allah. Mulane aku mituturi kowe, aku kang dadi pesakitan marga saka Gusti. Uripmu dikaya wong-wong kang wis padha katimbalan cunduk karo timbalan iku ditangsa andhap asor sareh lan sabar. Lan diandhap asor ing antarané siji lan sijine ana ing sadrone wediyasih marang Sang Kristus. Menika tegesipun panjenengan boten nyupi nglampahaken gereja, para pendeta, pengurus gereja, warga gereja kita sedaya kedah diandhap asor dumateng tiang sanes. Menika mboten saged karibah dados hukum caraku. Mboten wonten tiang satunggal kemawon ingkang saged sanjang asal kowe ngerti aku nindakake iki alasan caraku. Menawa aku arep nindakake mengkene, aku bakal nindakake. Patrap kados makaten menika sanes tondo tiang kapenuan ing roh. Patra panda pasur dumateng tiang sana sing salebetipun adri asih dumateng Gusti satunggalipun tondo sana saking tiang ingkang kapenuan Sang Roh. Monggo kita lajengaken ayat kali likur, tiga likur, kawan likur nggih. He poro wong wadon, manut mituruto marang bujomu dewe kaya dini marang Gusti, awit kang lanang iku sesirai kang wadon kaya dini Sang Kristus iyo. Sesiraing pasamungan. Iyo panjenengan ikang jumeneng pamartane sarirane. Awit saka iku kaya dene pesaman sumuyut marang Sang Kristus, mangkono uga para wong wadon marang wong lanang tumrap ing samubarang kabeh. Kadang kula sampun nindakaken makaping-kaping penelitian gegayutan tembung sumuyut, lan kula gadah sawetawis perkawis ingkang ngagetaken panjenengan. Tembung sumuyut dados boten wonten ukuranipun kangge para estri lan samenika supados saged mangertos lan temtunipun benten kalian pangertos ing jaman kepengker. Liripun boten he wong wadon bangun turuto marang bojomu. Sumuyut menika tembung ingkang saestu enteng. Tembung menika inggih menika tembung katresnan. Liripun nanggapi kakung panjenengan kados dumateng Gusti. Cara kita nanggapi Gusti inggih menika kita tresnani panjenenganipun awit panjenenganipun langkung rumiyin tresnani kita. Lan panjenengan gatosaken tembung marang bojomu. Satunggalipun kegayutan ingkang sanget tining pribadi lan tresnani inggih menika landhesan kangge patrap sumuyut menika. Paulus kandhi gumathok maratilaken dumateng tiyang pitados kegayutan neningkahan Kristen. Katanggulo ing salebetipun kegayutan kakung istri, tiang jeler menika dados ingkang tanggel jawab. Piyambakipun menika ingkang tanggel jawab secara kajasmanen. Inggih piyambakipun ingkang nyipta katresnan. Tiang jeler menika ingkang tanggel ing griya, tanggel jawab ing griya. Piyambakipun kedah pados nafkah ingkang medalan beto sangu nedha saben dinten. Ing perkawis menika mboten nyukani kawenengan kangge dados sersan kepala ing salebetipun rumah tangga. Tiang setri kedah nanggapi ingkang kakung kados dene tiang pitados nanggapi Sang Kristus ing salebetipun kegayutan katresnan. Kadang kula satunggalipun wekdal wonten nem-neman ingkang manggi kula lan wonten setunggal panyuwun. nem-neman kalawa sanjang pak, tulung bapak ngendikan kalian semah kulo. Semah kulo menika mboten gadah greget. Semah kulo patrapipun mboten kados semah pak. Dan gih, nem-neman menika mboten mangertos semahipun. Nanging menapa ingkang dipun tindakaken nem-neman kala wau satunggalipun wiwitan bikak wadi ingkang boten dipun sengaja. Nem-neman kala wau mblakakaken menawi dados jejeripun kakung piyambakipun gagal. Kula tangret dumateng piyambakipun. Menapa panjenengan nate sanjang kalian semah panjenengan menawi panjenengan resnani piyambakipun? Nem-neman kala wau tur jawaban boten. Semah kula sampun mangertos menawi kula resnani piyambakipun. Kulo mboten perlu sanjang malih dumateng semah kulo. Kulo njawab, manut kulo panjenengan kedah sanjang menawi panjenengan tresnani piyambakipun. Semah panjenengan mboten rumaos perlu sanjang dumateng panjenengan. Bilih semah panjenengan tresnani panjenengan saderengipun panjenengan sanjang langkung rumiyin. Kadang kulo, wanita menika ingkang nyukani tanggapan. Lan tiyang jaler menika ingkang rumiyini. Tiang jalar kedah sanjang aku nresnani kowe. Lan inggih tiang jalar ingkang kedah ngelamar. Wanita kedah atur wangsulan iyo. Mboten wonten wanita ingkang dipun suwun sanjang aku nresnani kowe. Dumateng tiang jalar sadaringipun ingkang jalar sanjang aku nresnani kowe. Tiang setri mboten badhe sanjang aku nresnani kowe. Ing wekdal tiang jalar sanjang piyambakipun gadah istri ingkang mboten gadah greget. Menika awit tiang jalar menika dados kakung ingkang boten wonten gregetipun. Tiang jalar menika dados kakung ingkang sakmestinipun. Boten urusan wanita kangge dados priyantun ingkang ngrumiyini. Ingkang dipun tindakaken wanita inggih menika sumuyut ing salebetipun katresnan ingkang manis. Salajengipun dipun pratelaken awit kang lanang iku sesirai kang wadon kaya dene Sang Kristus ya sesirai pesamuan. Kados pundi caranipun. Menika inggih menika gegayutan katresnan lan kakung kedah dados sesirah awit urutanipun panci kados makaten. Panjenengan badhe manggihaken ing salebetipun perangan serat Efesus menika. Wonten sekawan perangan ingkang benten ing salebetipun wonten kepemimpinan alandesan urutan. Semah kedah sumuyut dumateng kakung. Kakung kedah sumuyut dumateng Sang Kristus. Lare kedah sumuyut dumateng tiang sepuh. Pelatus kedah sumuyut dumateng bendoro. Menika kedah dados kesumuyutan ingkang manis. Kesumuyutan awit panci purun. Dumateng tiang ingkang tresnani panjenengan. Gegayutan kedah kados makaten. Kadang kulo. Kulo sampun asring ladosi bimbingan pernikahan lan kulo saged. Aturaken pilih pitung dosa gangsal persen kalepatan ing salebetipun. Pernikahan asalipun saking tiang jaler. Tiang jaler kemawon ingkang kedah tetep ngobaraken katresnanipun. Ing salebetipun Kidung Sulaiman ingkang indah, penganten jaler sanjang dumateng penganten setri. He kekasihku ayu temenan kowe kui, Kidung Agung setunggal ayat kang 11. Lan penganten setri atur wangsulan, kekasihku kowe duweku dewi lan aku kagungani kekasih. Kidung Agung kali ayat 16. Engkang jaler rumiyin nglairaken katresnanipun, selajengipun dipun susul dening penganten wanitanipun. Kulo mangertos tentu wonten ingkang sanjang bilih kulo saestu luhur angenanipun lan ngemu watek tresno dumateng perkawis menika. Cobi panjenengan wangsul dateng Taman Eden, Gusti Allah andadosaken Adam lan kawa makaten. Gusti Allah miwiti kanthi nitahaken pasangan ingkang ngemu watek tresno. Inggih menika Adam lan Kawa. Saged ugi Gusti Allah mboten maringi wanita kangge Adam. Saderengipun Adam ngrumaosi menawi piyambakipun betahaken ruang. Adam dipun paringi dados ruang kang sembodo. Tiang ingkang dados ruang ingkang sembodo inggih menika perangan saking tiang jaler. Tanpa tiang istri tiang jaler inggih menika dados setengah tiang jaler. Gusti Allah manunggalaken kekalipun lan mestani tiang kalih menika. Adam, lansanes Adam, Adam. Para pamirsa Gusti Allah mboten nate ngendika bilih sedaya tiang setri badhe tresno dumateng panjenengan. 99% wanita badhe nglangkungi panjenengan mekaten kemawon lan namung nganggep panjenengan lari jaler sisih griya ingkang mboten nyengsemaken. Nanging ing satunggalipun dinten badhe wonten wanita ingkang ningali panjenengan dados priya ingkang semaken. Gusti Allah kemawon ingkang nyukani zat kimia ingkang inggil piyambak ing antawisipun setunggal tiang jaler lan setunggal wanita. Istri kulo sanjang pilih piyambakipun ningali kulo menika satunggalipun priya ingkang dudut manahipun. Wonten rencang ingkang sanjang kalian kulo nek kowe wis pensiun mulo cobanen nindakake bareng karo bojomu nek bojomu ngepel ngepelo karo dheweke. Sayektosipun kula mboten karatan kegayutan perkawis menika. Awit menapa? Awit samenika ugi kula kalian ibunipun lare-lare tetep nyambut damel sareng ing salebetipun nindakaken pendamelan saben dinten ing griya. Inggih makaten menika satunggalipun karemenan mligi kangge kula kekalih. Kateng kula badhe sanjang satunggalipun perkawis dumateng golongan wanita nem-neman. Saget ugi panjenengan boten ayu lan badan panjenengan boten endah. Gusti Allah boten nate ngendika bilih panjenengan badhe ndudut manahipun sedaya tiang jaler. Namung kewan ingkang kados makaten, 99% tiang jaler badhe nglangkungi panjenengan makaten kemawon lan boten wonten ingkang ketarik kasmaran dumateng panjenengan. Nanging ing satunggalipun dinten mangke badhe wonten tiang jaler ingkang tresnani panjenengan. Menawi panjenengan menika tiang ingkang pas. Panjenengan badhe dados prentuling angenan. Panjenengan saged nyukani prentuling angenan priya menika ing salebetipun kamegan. Saged ugi nyerat buku utawi adamel pakaryan ageng. Menawi panjenengan dados prentuling angenanipun ampun nyepelekaken priya menika ampun mlajeng saking piyambakipun Gusti Allah ingkang badhe nunggalaken panjenengan kekalih kangge tujuan menika. Para pamiyarsa panjenengan saged ugi kadhah pamanggih, Pak. Panjenengan menika wonten jagating teori ingkang panjenengan rembak menika satunggalipun perkawis ingkang namung mandek wonten ing angenan kemawon. Kepiringipun ngremenaken kados ing buku cariyos nanging boten badhe dumados ing jagat nyata. Para pamiyarsa, nanging menawi panjenengan gadhah pamanggih ingkang kados makaten, pramila panjenengan lepat. Menika saestu-estu dumados. Cobi panjenengan katosaken kaping pinten panjenengan ningali kenyo tapi nem-neman ingkang manut ukuran panjenengan boten narik kawigatosan panjenengan babar pindah. Gitu. Nanging boten dangu salajengipun wonten nem-neman utawi kenyo sanes ingkang badhe ningkah kalian piyambakipun lan tiyang kalih menika sami tresnan tindresnanan. Matthew Henry ingkang nyerat komentar ing kitab suci nyariosaken lampahan gesang. Ing London piyambakipun kepanggih kalian setunggal wanita saking keluarga priantun. Kamangka Matthew Henry menika nem-neman ingkang melarat. Nanging piyambakipun kayuyung kalian wanita menika lan kasunyatanipun wanita menika ugi tresnani piyambakipun. Pungkasanipun wanita menika nyukani mangertos bapakipun kegayutan Matthew Henry lan bapakipun budidaya gagalaken bapakipun sanjang. Nom-noman kuwi ora duwe asal usul. Kowe malah ora ngerti saka ngendi asale wong iku. Wanita menika atur jawaban bapak bener. Aku pancen ora ngerti asale saka ngendi, nanging aku ngerti dheweke kuwi arep menyang ngendi lan aku bakal bareng karo dheweke lan wanita menika dados semahipun Matthew Henry. Salajengipun wonten ugi cariyos sanes gegayutan Nathaniel Hampton. Inggih menika dados juru tulis. Piyambakipun nyambut damel ing kantor bea cukai pemerintah ing kitha New York lan piyambakipun dipun pecat awit mboten kathah mupangatipun piyambakipun wangsul lan lenggah kecalan semangat lan rumaos kawon ing gesang semahipun manggi piyambakipun lan ngrangkul kalian sanjang Nathaniel kowe bisa nindakake apa wae kang dadi angenanmu kowe bisa nulis Nathaniel Hampton lajeng rat pakaryan-pakaryan ageng ingkang sanget dening misuwur dados para pamirsa perkawis menika panci dumados ing salebeting gesang. Menika dumados ing salebetipun gesang kata tiang dawuh-dawuhipun Paulus kegayutan kalian keluarga mucalaken supados keluarga Kristen saged dados pangilon ing babagan gegayutanipun antawisipun Sang Kristus kalian gereja. Gegayutan Sang Kristus kalian gereja benten kalian gegayutan kakung kalian istri awit Sang Kristus yo sesiraing pesamuan, yo panjenengan ikang jumeneng pamartani sariani, kakung sanes pamartani pun ingkang setri, Nanging ing salebetipun jagating kasumuyutan tiang setri kedah sumuyut dumateng kakung lan Gusti Yesus Kristus. Samenika Efesus gangsal ayat selangkung. He para wong lanang padha tresno marang bojomu kaya dene Sang Kristus sanggone wis ngasi pasamuane nganti masrake sarirane mergo saka pesamuane iku. Kadang kula Gusti Allah mboten nate nyuwun wanita kangge sumuyut dumateng priya ing pundi kemawon ingkang mboten tresnani piyambakipun lan ingkang ngasi kados makaten menika. Inggih menika katresnan Kristen ing papan ingkang luhur. Jaman samenika golongan nem-neman naliti gegayutan seks lan wonten buku-buku ingkang mboten kapetang kathahipun ingkang ngrembag gegayutan pernikahan. Saged ugi kula kapireng kados abdi Gusti ingkang kina. Menawi kula sanjang bilih perkawis menika namung omong kosong kemawon. Namung tiang Kristen ingkang mangertos menapa liripun katresnan sejatos ing salebetipun pernikahan, awit katresnan menika nuntun ing papan ingkang luhur kekayutan antawisipun Sang Kristus kalian gereja, mboten wonten ingkang nyameni. Kula lajengaken ayat 16. Supaya dadya suci sarono diresi nganggo padusan banyu kang kinantinan pangandika. Para pamirsa, Sang Kristus sanggone wis ngasi pasamuane nganti masrake sarirane merga saka pesamuan iku. Menika dumados ing jaman kepengker. Ing jaman samenika panjenenganipun nyucikaken gereja kanthi toya pangandikanipun Gusti. Ingkang ngresi inggih menika kitab suci. Langkung saya saking samukawis ingkang kangge ngresi ingkang dipun iklanaken ing radio utawi televisi. Pangandikanipun Gusti mboten namung badhe nyucikaken rereget-rereget siti nanging nyekah panjenengan saking rereget-rereget langkung kathah ing salebetipun gesang panjenengan. Kita lajengaken ayat 17. Sarta kalawan mengkono banjur dipernahake ana ing ngarsane wis katon mencorong tanpa cacat. Lan orang jengkrut sapi turutin nanging wis dadi pesamuan kang suci lan tanpa cacat. Kadang kula ing jaman ingkang badhe dumugi, Gusti badhe nyuwanaken ing ngarsanipun piyambak pasamuan ingkang mencorong tanpa cacat utawi jengkrut nanging pesamuan ingkang suci lan boten cacat. Kita badhe ningali pesamuan ingkang dipun suwanaken ing ngarsanipun Sang Kristus minangka pengantin wanita ingkang dipun rias kangge kakungipun. Menawi kita sinau kitab Wahyu lungguh, kula saged aturaken bilih sedaya wanita ayu ing dinten pernikahanipun. Kula sampun mimpin sawetawis pernikahan sadangunipun menika, lan kula dereng nate ningali pengantin menika ingkang awon. Kula ningali para wanita menika saderengipun lan sasampunipun dinten pernikahan, lan kula mboten saged sanjang kanthi jujur menawi sedayanipun ayu. Nanging ing dinten pernikahanipun wanita menika katingal ayu. Mboten wonten tiyang jaler ingkang tunangan kalian wanita ingkang gadah pikiran bilih wanita ingkang gadah pikiran bilih piyambakipun kedah mlebet ing salebetipun geni panganiaya utawi mangsa kasangsaran ageng saderengipun tiyang jaler menika ningkah piyambakipun mboten nate wonten. Dados panjenengan bayangaken menawi wonten ingkang sanjang bilih gereja kedah anglebeti mangsa kasangsaran ageng pasamuan dipun tungaken kalian panjenenganipun. Lan panjenenganipun nyucikaken gereja kanthi dipun resiki pangandikanipun Gusti. Emut, bilih menawi kita ngginakaken tembung pesamuan, pramila kita mboten ngrembag gegayutan satunggal organisasi ingkang gadah menara, mimbar lan organ. Kita ngrembag bab badan tiang-tiang pitados sejatos. Ayat menika liripun panjenenganipun ngresiki saben tiang pitados. Lan nyiapaken saben tiyang kangge ngadepi lelampahan ingkang penting menika. Kula yakin inggih menika satunggalipun perkawis ingkang saestu-estu dumados ing jaman kita. Dados kadang kula, kita sampun ningali jaman kepengker, jaman samenika lan mangsa tembe. Sang Kristus tresnani pesamuan lan masrahaken sariranipun kangge pesamuan. Panjenenganipun nyucikaken pesamuan kanthi toya pangandikan. Ing jaman ingkang badhe dateng pesaman badhe dipun suwanaken ing ngarsanipun Gusti minangka pengantin wanita ingkang sumunar awit sedaya dosanipun sampun dipun suciaken salajengipun pesaman badhe dados suci lan tanpa cacat. Para pamirsa kula sikek semanten rumiyin kalajengaken dinten candhaipun kita pungkasi kanthi pandonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula. Berkah patuko sampun kawulo andaraken kas jekten patuko bika akan wontening pelenging manah dari kawulo menikok. Dinamaren asmanipun Gusti Yesus kalo nyuwun berkah patuko. Haleluya. Amin.